Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dobré ránko, priatelia. Vítajte v toto ráno skresenia. Ste vďační za nedeľu? Za to, že po bolestivých piatkoch a veľakrát po pochybných sobotách alebo sobotách plných pochybností a otáznikov, možno neistoty, to náš otec vymyslel tak, že vždy príde nedeľa. A v akomkoľvek z týchto období sa nachádzaš, možno je to ten bolestivý piatok, možno je to tá neistá sobota, chcem ťa len pozbudiť, priprav sa na nedeľu. Ona príde. A prišla. Prišla v Ježišovi. Chcel by som dnes s vami a otvoriť jedno slovo a mal som takú dilemu, pretože nedeľa vzkriesenia a mal by som hovoriť o vzkriesení, že? A iní si poviete, no počkaj Vlado, ale začal si skvelú sériu Listy z neba. Ja by som chcel počuť, ako to skončí. Takže koľký z vás by ste chceli, že by som hovoril dnes o vzkriesení? Môžete zdvihnúť ruku, okej? Okay? Dobre, zopár. Koľký z vás by ste uprednostnili Listy z neba? Tak, pol na pol. Viete čo? Dobre. Hlas ľudu. Nerobím to často. Ale skúsim takú kombináciu obidvoch. Začneme vzácnym slovom, textom o tom, čo nám Ježiš vydobil na kríži. Ale potom vás zoberiem na pokračovanie našej série. Listov do neba. Tak keď mi môžeš to Timotu nahodiť. Prečítame si spolu jeden text. Je z listu Efežanom, ktorý napísal apoštol Pavol asi 20 rokov predtým, než bola písaná kniha Zjavenia, a to je text, ktorý si budeme čítať potom ako ďalší, ale je tak plný, že ťa prosím, len čítaj ho so mnou a zober si každé jedno z týchto slov. Práve preto odvtedy, ako som počul o vašej viere v Pána Ježiša, aj o vašej láske k všetkým jeho vyznávačom, neprestávam za vás vo svojich modlitbách ďakovať Bohu. To je malá poznámka. Zbor v Efeze bol známy ako zbor, ktorý bol známy po láske. Láske pre Ježiša a láske pre druhých. Prosím slávneho Otca nášho Pána Ježiša Krista o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus a čo všetko pre vás vykonal. Modlím sa, aby vaše srdce ožiaril odlesk slávnej budúcnosti, do ktorej sme pozvaní, a aby ste pochopili vy, ktorí patríte Kristovi, aké nesmierne bohatstvo nám slávny Boh dáva. Si veľmi bohatý. Ak si v Ježišovi, si nesmierne bohatý. Nikdy, prosím, nehovor o sebe, že som chudobný, nič nemám, a nehovorím o tom, v akom aute sa vozíš. Ak máš Ježiša, si ten najbohatší. V ňom máš všetko, v ňom človek by všetko stratil. Predal každé pole, každú vec, aby kúpil to pole, kde je ukrytá táto vzácna perla, ktorá je ukrytá v poznaní a prijatí Ježiša. A potom ďalej napísané, a prosím aj o to, aby ste sa presvedčili, aká neuveriteľne veľká je moc, ktorá vo vás pôsobí. Neuveriteľne veľká je moc, ktorá vo vás pôsobí. Ty mi hovoríš, ale ja sa, Vlado, tak dneska vôbec necítim. Chcem ti povedať, to je úplne OK. Toto nie je o tvojich pocitoch. Jeho sila a jeho moc sa dokonáva v našej slabosti. Ale ako sa ďalej píše, je to tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych a vyzdvihla ho vysoko nad všetkých kráľov a vlády, nad veliteľov a diktátorov, až na čestné miesto po Božej pravici. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti a nebude mať ani v budúcnosti. List Efežanom 1.15.21, preklad, nová nádej pre každého. Môžeme si dať Bohu jeden veľký potlesk za to, čo pre nás spravil. Ak by sme dnes nič viac nehovorili, len byť fascinovaný Kristom. Fascinovaný jeho láskou k tebe, fascinovaný tým, že on prišiel a list Židom hovorí, že kvôli radosti, ktorá bola pred ním, on pretrpel kríž. Ja ti chcem povedať, že tá radosť, ktorú videl za krížom, si ty a ja. Tá radosť spočíva v tom, že on videl teba, ako visel na tom kríži a znášal všetky tieto utrpenia, poníženie, nahý pred zrakmi ľudí. On mal na mysli teba. A verím tomu, že naše poznanie a úžas rastie. Že naša láska k Bohu rastie každým dňom. A láska jedným k druhým. A teraz sa presunieme a zoberiem vás na tejto ceste ďalej do toho zboru, pre ktorý bol tento list písaný. Viete, kde sa nachádza? List Efeským asi. V Efeze. Ak si s nami nebol a posledná nedela, tak vitaj, a ten vlak sa už pomaly rozbehol, ale stále môžeš naskočiť. Otvorili sme spolu knihu Zjavenia, prvé tri kapitoly, a ja som vám ponúkol taký úvod do toho, aká dôležitá bola táto oblasť pre vtedajší svet. Týchto sedem zborov, ktorým apoštol Ján len tlmočí Ježišove slova. Hovoril som vám o tom, že máme zaznamenané slova, ktoré Ježiš povedal, ktoré popísali apoštoli. Ale týchto sedem listov Ježiš sám nadiktoval priamo Jánovi na ostrove Patmos. Potom, ako sa stal politickým väzňom, pretože kresťanský pohľad nebol veľmi populárny. Chcem ti povedať, že mnoho vecí, ktoré zažívali ľudia vtedy v Efeze, tie isté tlaky, možno v mnohom pohľade, to nebola Európska únia a iné názorové veľmoci, ale bola tam veľmi silná presila ľudí, ktorí mali iné predstavy. Ak si bol na divadle z Veľkého piatku, spoločnosť, ktorá rozhoduje. Nie je to fascinujúce, že my ako spoločnosť chceme rozhodovať o tom, kedy sa život začína? Že my ako spoločnosť sa cítime tak dôležitý, že my máme právo hovoriť o tom, kedy život končí? Je tu niekto, kto dal svoje princípy a títo kresťania platili nesmierne veľkú cenu za to, keď vyznávali Ježiša. Chcem ti povedať niečo o tomto meste. Takže dnes listy z neba, Ježišov list do Efezu. O 20 rokov neskôr, ale predtým niečo krátko o tomto meste. Mesto Efes, v tom čase to bolo asi štvrté najväčšie mesto vtedajšieho sveta. Malo okolo 500 tisíc obyvateľov. To je neuveriteľné na tú dobu, keď si zoberieš, že dnes na Zemi žije niečo medzi 7, niečo miliardy. V tom čase bola populácia ďaleko menšia a už vtedy toto mesto bolo absolútnou križovatkou, centrum vtedajšieho sveta. Bolo takisto centrum rôznych filozofických smerov. Dodnes archeológovia nám hovoria o tom, že sa tam v tom čase nachádzala jedna z najväčších knižníc. Homer a mnohí ďalší filozofovia vyšli práve z tejto kultúry. Táto kultúra bola poznačená silným gréckym zmýšľaním a zároveň bola pod vplyvom Rímskej ríše. Bolo to obrovské miesto okultizmu. Ako som vám hovoril pred pár týždňami, každé jedno z týchto siedmých miest malo v sebe kopu chrámov. Tie chrámy boli tak majestátne a tak obrovské a diali sa tam rôzne veci, o ktorých pred deťmi ani hovoriť nemôžeme. Napríklad toto je chrám bohyne Artemis alebo Diany. Ja som vám o ňom hovoril, že bol to chrám, ktorý v tom čase mal asi 128 stĺpov. Každý z nich bol 20 metrov vysoký a počúvaj dobre, každý z nich bol z jedného kusu kamene. Ako tu nám stávajú kúsok odtiaľto nové nivy, vidíš tam tie žeriavy, to všetko. Predstav si v tom čase, ako nesmierne vyspelá ekonomická veľmoc toto musela byť, keď si toto mohla dovoliť. Tento chrám patril bohyne Artemis, ktorá bola bohyňou plodnosti. Ak existuje citlivá téma pre ľudí dnes, je to plodnosť. Vieš si predstaviť to zmýšľanie tých ľudí, ktorí chceli mať bábetko, nemohli a tak sa hnali do Efezu a mimochodom boli tam mnohé iné chrámy a iné bohyne plodnosti takisto a utiekali sa tam v nejakej nádeji, že tam snáď možno sa niečo podarí. Veľakrát ľudia hľadajúci na nesprávnych miestach hľadajú so správnym motivom. Ja te prosím, nikdy neodsudzuj ľudí, keď sa vystierajú po zázraku a moci a možno aj na miestach mimo cirkvi a našou odpoveďou nie je kritika, našou odpoveďou nie je život, kde nájdu Božiu moc. Kde nájdu moc mŕtvych stane. Bolo to teda mesto, kde ľudia prichádzali zo všetkých možných končín. Dokonca boli tam mnohé nemocnice aj v ďalších mestách, kúsok odtiaľ, kde ženy chodili rodiť nielen kvôli dobrým doktorom, ale pretože mali pocit, že čím bližšie sú k tomuto miestu, tým viac budú ochránené. Hej, aby si len rozumel tomu kontextu. Bola to tzv. Metropola Ázie. Jedno obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto s veľkým vplyvom. A ak si zo Slovenska dnes tak rozmýšľal, že taká Bratislava, ne? Ďakujeme za tento kompliment, ale chcem ti povedať taký skôr New York. OK. My v Bratislave máme dnes možno podobnú populáciu, ale to bolo jedno obrovské centrum života. Bolo to obchodné centrum Stredomoria tej doby a bol tam obrovský pohyb ľudí zo všetkých možných strán. Jeden z tých dôležitých a dôvodov bolo tam, že v Efeze bol veľmi známy prístav. Ľudia tady cestovali, nakupovali, predávali. Vďaka čomu mimochodom tam o niekoľko rokov neskôr bola dosť veľká židovská populácia. Tam, kde je obchod, tam väčšinou sa pridajú aj obchodníci, ktorým Boh dal dar s peňazmi robiť a spravovať. Bola tam dosť veľká židovská populácia. A teraz fascinujúca vec, bolo tam najväčšie divadlo vtedajšieho sveta Malej Ázie, čo je mimochodom dnes západné Turecko, s počtom sedadiel 24 tisíc. Koľko stávali tehelné pole? Za aké peniaze? Koľko sa tam zmestí ľudí? Priatelia, my tu hovoríme o dobe, toto konkrétne sa stávalo asi 300 ročia pred Kristom. Vieš si predstaviť, čo bolo toto za miesto, o čom sa tu my vôbec rozprávame a potom ukážem aj fotku toho, ako to dnes vyzerá. Čo ešte veľmi dôležité, aby ste si to vedeli predstaviť, baví vás to? Sú to zaujímavé fakty pre vás? Dobre, ďakujem. Od prístavu v Efeze, poďme riešiť diaľnice na Slovensku, dobre? Počúvaj ma. Od prístavu v Efeze až do chrámu Artemisinho alebo Dianinho viedla 25 metrov široká cesta. Naša diaľnica, keď zrátam všetkých 6 pruhov dokopy, neviem koľko má metrov, od prístavu v Efeze priamo hore ku chrámu viedla 25 metrov široká cesta, ktorá bola lémovaná tými najkrajšími, najbohatšími, najluxusnejšími domami. Do takejto kultúry prichádza evanjelium. Pozrieme sa teraz teda, aká bola situácia kresťanov v tomto meste. Pozrieme sa na to, čím žili. Aký bol zbor v Efeze, ak by som ho mal nejak pre naše pochopenie preložiť do našej reči, bol to taký VIP zbor. Nie každý zbor, ja to slovo veľmi nemám rád, Ale aby si ma pochopil správne, toto miesto bolo tak vplyvné, že samotný Pavol tam strávil 2 roky. Založil tam zbor, po ňom prichádza Apolo, potom mladý Timotej, boli tam ďalší ako Kéfaš a dokonca apoštol Ján, predtým než išiel na Patmos, tam dožil svoj život. Niektoré tradície, keďže Ježiš na kríži povedal Jánovi, hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, čím naznačil to, že Ján sa má postarať o jeho matku Máriu, sa snažia naznačiť to, že dokonca samotná Mária žila v tomto meste. To, kde človek trošku spozornia zreálne, je to, že katolická cirkev to prehlásila za posvetné miesto. Všetci, myslím, že doteraz traja pápeži ho navštívili, ale spravili tak až niekedy na konci 19. storočia, že to vyhlásili za to miesto. Jednoducho všetky možné rôzne osobnosti Božieho slova sa ocitli v tomto meste Efes. Teda tento zbor bol založený Pavlom a čo o ňom vieme? Bol to zbor obrovského vplyvu. Skúste si predstaviť, že by niekto kvôli otcovmu domu tu v Bratislave zorganizoval štrajk. Kompletne by zastavili dopravu, nie jeden kruháč pod prístavným mostom, kompletne celé mesto a ľudia by vyšli do ulic, pretože ekonomika ich mesta bola zasiahnutá kvôli nejakému zboru, ktorý tam žije. Ekonomikou tohto mesta, tým, že bolo tak plné nielen tohto chrámu Artemis, ale aj rôznych iných pohanských chrámov, bolo to veľmi silné miesto okultizmu. Bolo to, že biznis fičal na tom, že ľudia vyrábali sošky, rôzne predmety, sochy z kameňa a tak ďalej. A čítame o tom v skutkoch 19. kapitole, že zorganizovali výrobcovia týchto predmetov štrajk pod vedením Demetra a začali protestovať v uliciach. A nezabudnite na to, že ten ich pokrik bol, že veľká je Diana efeská. To bol vplyv zboru v Efeze. Neuveriteľné. Čítame takisto o tom, že cirkev, ako vtedy viete, sa stretávala na rôznych miestach. Dnes si pozrieme toto obrovské divadlo a povieme si, wow, to bola aká úžasná megacirkev. My vieme, že prvá cirkev fungovala v prvom rade po domoch. Stretávali sa spolu, lámali spolu chlieb pri spoločenstve a tak ďalej. Ale keď sa potrebovali stretnúť, všetci mali na to priestor. Mnohí biblickí historici hovoria, že až 1/5 Efezu odozdala svoj život Ježišovi. Ja nemám čas ísť do všetkých historických zdrojov z 2. a 3. storočia, ale mohli by ste čítať o tom, ako pohanské chrámy začali byť opúšťané a ľudia nachádzali vieru v Ježišovi. A teda hovoria, že až 1/5 mesta, čo bolo asi 100 tisíc, odozdalo život Ježišovi. Snívam o tom, že by Bratislava mohla zažiť Bože navštívenie, kde 1/5 nášho mesta spozná tú obrovskú lásku a nádej v Ježišovi. Chcem ti povedať, je to možné. Ján Hus, ktorý kázal v Prahe niekedy na konci 13. začiatkom 14. storočia a nekázal nič populárne. Nešiel podľa šablón vtedajšej cirkvi ani všetkých možných nariadení, ktoré dostával, kázal radikálne Božie slovo a do betlehemskej kaplnky ho chodilo pravidelne počúvať 3000 ľudí z 30 tisícovej Prahy. To je 10% mesta, ak sa nemýlim. Vždy, keď kážeme Božie slovo a radikálne ho nasledujeme, nie keď sa snažíme zapáčiť ľuďom, ľudia reagujú. Efes bol teda známy, tento zbor bol známy tým, že sa usilovali, robili mnohé veci a Pán ich za to pochváli. A teraz sa pozrieme spolu na konkrétny odkaz, ktorý Ježiš dáva. Verím, že tam budeš aj ty môcť nájsť určité paralely. Ale najprv vám chcem povedať úvod ku všetkým 7 listom, ktoré si najbližšie týždne budeme rozoberať. Ako som ti povedal, a sú to listy priamo písané, diktované Ježišom pre teba a pre mňa a väčšinou v nich nájdeš takýto štýl. Okay? Vy, ktorí milujete slovenský jazyk a gramatiku, tak toto sa vám bude páčiť. Vždy tam nájdete oslovené adresáta. To sme si vysvetlili v prvej kapitole, že vždy je oslovený. Ježiš tam hovorí o siedmých svietnikoch a hovorí o siedmých hviezdach. To je použitá symbolika, pričom tých sedem hviezd reprezentujú aniela toho daného zboru a sedem svietnikov reprezentuje tých sedem cirkevných zborov. Ak mi neveríš, prečítaj si zjavenie Jána, prvú kapitolu, posledný verš. Preto vždy je to adresované akoby anielovi toho miestneho zboru. Potom prichádza predstavenie Ježiša. Tu sa vždy Ježiš predstaví a napríklad v tomto kontexte sa predstavuje ako ten, ktorý drží pevne v pravici sedem hviezd a chodí uprostred siedmých zlatých svietnikov. Napríklad do zboru v Smírne sa predstavuje ako prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Napríklad zápasiacemu zboru v Pergamone, kde nezabudni, bolo tzv. Sídlo diablovo, a o tom si povieme neskôr, čo to znamenalo, sa predstavuje ako ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Chcem ti povedať, keď si v duchovnom boji, tak chceš počuť Ježišovi, ktorý má v ruke ostrý dvojsečný meč. Nie taký ten Ježiško malý. Ježiš, lev z Judy, ktorý príde so svojou spravodlivosťou a bude trestať každú nespravodlivosť. Aby si ma pochopil, každému zboru sa Ježiš predstaví presne tým prídavkom, ktorý o ňom vtedy potrebujú počuť. Ja verím tomu, že ty spoznávaš Ježiša, spoznávaš ho a on sa ti dáva spoznávať presne tým prídavkom, ktorý ty teraz najviac potrebuješ. Ježiš, tvoj záchranca. Ježiš, tvoj uzdraviteľ. Ježiš, tvoja sila. Ježiš, tvoja radosť. Ježiš, tvoj pokoj, keď možno prechádzaš búrkami. Presne toto Ježiš robí v týchto listoch. A potom ďalej vždy hovorí, že poznám tvoje skutky. Toto nájdete v každom z týchto siedmých listov. Ježiš pozná tvoje skutky. A naše skutky nikdy nebudú dôvodom pre našu spásu. Ani nám nepomôžu dostať sa do neba. Ale naše skutky majú byť ovocím skutočného nasledovania Ježiša. Ako to častokrát v Otcovom dome hovoríme, slova sú lacné. Majú obrovskú moc pre teba, keď prehlasuješ Boží život nad sebou. Ale naše kresťanstvo nedokazujeme našimi veľkými slovami. Vieš, ako strašne ťa mám rád, ako strašne ťa mám rád. Nie. Čo som ochotný spraviť, preto aby som dokázal svoju lásku. Každému zboru hovorí inými slovami to, že ja ťa vidím, kde sa nachádzaš. Poznám tvoje skutky a iným hovorí, vidím tvoju prácu, vidím tvoju trpezlivosť, vidím, že mnoho znášaš a tak ďalej. A teda prichádza tu potom pochvala zboru. Okay? Skúste si ich zapamätať, lebo budete ich hľadať v ďalšom texte. Pochvala zboru okrem Sárd a Laodicei. Povedz bú. Sorry. Sárdia, Laodicea, akokoľvek sa snažím nájsť, nevidím to, čo by som mohol pochváliť. Ja milujem túto reálnosť Ježiša. Neskutočne reálny. U nás nevedie po nejakých medových metúzikoch. On je reálny s nami, ale vie, že vždy, keď hovorí, aj keď vždy hovorí slovo napomenutia, vždy to hovorí z tej najhlbšej lásky. Ale teda vo väčšine zborov, pri piatich z nich prichádza pochvala. Čo Ježiš vidí, čím sú špeciálni. Ich viera, zachovanie, učenie a tak ďalej. Potom prichádza výčitka zboru. Myslím, že je tam tuším len jeden zbor, ktorému Ježiš nič nevyčíta, keď by sme boli ním. Laodicea to určite nebola. Ak si dobre pamätám, tak to bol nie Filadelfia, čo mnohí hovoria, ale bol to ten druhý zbor v Smírne. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. A posledná je charakteristika toho, kto víťazí. Okay? Náš kresťanský život je víťazným životom. Ale zároveň je to pozvanie bežať tento beh tak, aby sme získali cenu. Zároveň to má byť pozbudené víťaziť nad každou vecou, ktorá sa nás snaží spomaliť, zastaviť, rozptýliť, aby sme dobehli do konca. A ja verím, že ty bežíš na tejto svojej ceste. Niektorí dnes ste tu ako ľudia, ktorí začali bežať tento svoj beh možno pred 20 rokmi. Ja sa modlím, aby Aby si cítil, ako on je tvojou silou. Ako neustávaš, neomdlievaš, ale v jeho radosti, ľahkosti a láske ideš a čím ďalej, tým viac miluješ jeho a miluješ ľudí okolo seba. Niektorí z vás odozdali život Ježišovi pred pár dňami, možno na Veľký piatok teraz. Asi niekde na začiatku, asi nadšený z toho, že wow, všetko je to pre mňa šokujúce, ale viem, že to, čo som zažil, keď moje srdce zrazu akoby ožilo, je to najreálnejšie, čo som v živote zažil. Ja som vďačný, že si tu a teším sa z toho veľmi. A chcem ti povedať, že je pre tebou víťazný život. Nie vždy ľahký, ale priatelia, bola by to veľká nuda, keby náš život bol ľahký, že? Ako som vám to naposledy hovoril, ja sa nemodlím za ľahký život, ale modlím sa za silu prekonať každú prekážku, aby Ježiš bol oslavený. Viete, kto si prvý prečítal snáď moju veľkonočnú kázeň, ktorú som mal na Veľký piatok pred zbormi celej Bratislavy? Ak niekto, tak verím, že to bol ten zlodej, ktorý mi ukradol môj MacBook, asi dvojročný, z kufra môjho auta. Áno, poučte sa, prosím. Múdry človek sa poučí z chýb iných ľudí. Na chvíľku vybehnúť, len na chvíľku. Človek sa vráti a nájde si tam pekne zapnutú tašku so všetkým, akurát bez svojho milovaného laptopu. Pred nejakým časom sme robili také cvičenie pre manželské páry, ktoré sa budú brať a dal som im, že napíšte 5 vašich najblúbenejších vecí, ktoré v živote máte. Hádajte, čo som tam mal ako prvú vec. Môj MacBook. MacBook Pro. Wow. A viete, čo je úžasné? Mňa to zamrzelo. Ja som naozaj tomu zlodejovi tam nechal odkaz lásky. Odkaz toho, že keď mi ho vráti, budem vďačný, ale odkaz, aby mohol stretnúť Ježiša. Ale mal som tam rozpísanú kázeň na Veľký piatok, o všetko som prišiel, dokumenty, mal som ich zálohované napísané niekedy v decembri. Takže moja modlitba je to, aby ak niekto čítal moje posolstvo z Veľkého piatku, že to bol práve on, pretože to bola rozpísaná kázeň na celú obrazovku. Ale už akokoľvek to skončí, verím, že Ježiš sa vždy oslaví. A teda ideme si ho prečítať spolu. Máme tam oslovenie, predstavenie, poznám tvoje skutky, pochvala zboru, výčitka a charakteristika. A s týmto pohľadom môžeme čítať zo Zjavenia. A list Efezu, poviem dôležitý fakt. Pavol povzbudzuje kresťanov v Efeze za ich lásku. A o 20 rokov neskôr tu sám Ježiš hovorí do tohto zboru. Ja sa modlím, aby aj dnes mohol hovoriť do tvojho srdca. Ak sa niečo stalo s Ježišovou láskou v tvojom srdci a nehovorí tak, ako hovoril pred 20 rokmi, chcem ti povedať, máš problém. Máme problém. Ale vďaka Bohu za to, že on s nami neskončil. Takže anielovi cirkevného zboru efeskému napíš. Hej, komu? Anielovi tohto zboru. Predstavuje sa nám Ježiš, Bečko, toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietníkov. Po C, poznám tvoje skutky, hovoril som vám, že to príde, ale poznám aj tvoju prácu a poznám aj tvoju trpezlivosť. A tu je zaujímavá vec, že pre slovo práca musím si to len nájsť, lebo je to z gréčtiny. To slovo, ja vám ho nájdem za chvíľku, ktoré sa tu, ktoré z pôvodného prekladu poznám tvoju prácu, je vyslovené ťažká námaha. Ťažká námaha, to nie je, že jej, si ITčkár, alebo si ekonóm, alebo si, ja neviem čo. Ja poznám tvoju veľmi ťažkú námahu. Okay? Dôležité pre pochopenie. A potom ďalej je napísané, že poznám aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš znieť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Možno aj ty si ostal sklamaný z Božích mužov alebo žien, ktorí o sebe tvrdili veci, ktoré neboli realitou, pretože nie podľa ich slov ani žiadnej farby obleku ich spoznáte. Ale podľa ovocia. Podľa ovocia ich života. Aké ovocie prinášajú. Aj títo ľudia sa zdá, že zažili určité sklamanie z cirkvi. Možno sa s tým vieš aj ty sám stotožniť, že wow, vyzeralo to ako nezištná služba, ale nakoniec sa za tým skrývalo niečo, čo ma sklamalo, odradilo. Bol tam nejaký záujem, ktorý mal iné motívy. A potom je ďalej napísané teda, že si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. A teraz ideme, Ečko, ku čomu? Výčitka, napomenutie. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky, ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta. Všimol si si, že Ježiš nemá až tak problém otriasť čímkoľvek, čo sa pre teba stane nejakým falošným zdrojom istoty. Chcem ti povedať, že Božie slovo v liste Židom hovorí, že on otrasie, kým príde znova na zem, otrasie všetkým, čím je možné otriasť. Všetko, čo bolo postavené na piesku, všetko, čo nestojí na skale, bude otrasené. Všetko skrze jeho múdrosť a prozreteľnosť potrebuje prejsť ohňom, aby zhorelo to, čo zhorieť má, a ostalo to krásne prepálené. A preto ťa znovu chcem pozvať, buď múdry. Buď múdry v tom, na čom staviaš základ svojej hodnoty. Na čom staviaš to posolstvo svojho života. S čím buduješ a na čom buduješ. Lebo vo svojej láske k tebe Ježiš nemá problém otriasť tým, čoho si sa ty chopil ako svojho malého Božika. Môže to byť možno vzťah, ktorý nie je zdravý. Môže to byť niekedy dokonca tvoj partner alebo partnerka. Môže to byť tvoj pocit istoty z toho, že tak veľmi si úspešný, ja ti to veľmi prajem. Božím cieľom nie je to, aby si bol neúspešný, ale to, aby si vedel, že všetko, čo mám, všetko, kým som, je len skrze neho a vďaka nemu. Amen? A k tomu nech si bohatý, úspešný a vplyvný. To je moje požehnanie pre teba. Ak to chcete byť chudobný, choďte na modlitbu niekam inde. A potom, a dovolím si jeden vtip, počul som, že sa hovorí, že človek, peniaze ťa nespravia šťastným, že? Ale myslím si, že ak už som nešťastný, tak je lepšie aspoň mať peniaze, lebo keď si nešťastný, tak si niečo zbehneš kúpiť. Než byť nešťastný a ešte ani nemať peniaze. A dámy by vedeli rozprávať o peknej kabelke, ktorá všetko sa mení. Áno, je to možno 43. v poradí, inak krásna, Evi, vidím ju. Ježiš ju vidí tiež. A my muži by sme tiež vedeli hovoriť o tom novom iPhone, ktorý potrebujem. Alebo čomkoľvek, alebo notebooku. Tam môj 11-ročný deduško mi ešte stále slúži. Dobre, takže to len, keď už sa mať zle, tak aspoň s peniazmi. To není Božie slovo, to bolo trošku na nadľahčenie. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak neprídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale, a tu prichádza znovu pozbudenie, ale to jedno máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov. Viete, oni, tak ako dnes chodí Mikuláš, Ježiš to nenávidí. Nebojte sa, ja to napravím. Takto to môže niekedy vyzerať, keď písmo vykladá človek, ktorý nevie, o čom sa tam píše. My nášmu Dávidkovi, veľmi vás pozdravujem, inak aj s Martinkou, má pred sebou posledné 3 dní so zlomenou nohou a my mu Mikuláša robíme. Hej, takže neodsúď ma, nehač kameňom. Ale tu sa hovorí o niečom inom. Iné skutky Mikulášencov alebo Nikolajtov, povieme si o tom za chvíľku, ktoré aj ja nenávidím. A kto ma uši, nech počuje, čo tu hovorí cirkevným zborom, kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom ráji. Dve veci, ktoré si z tohto textu chceme dnes zobrať. Najprv tá ťažšia. A to sú skutky Mikulášencov, Nikolajtov. Slovo Nikolajt by ste vedeli nájsť, dneska tu nemáme Nikolasa, je to krásne meno, ja ti veľmi žehnám, lebo chodí medzi nás jeden vzácny, a Nikolás, Niky, ale je to z dvoch slov, Nikao premáham a Nike preváha. Mimochodom, vieš, čoho vznikla značka Nike? Nech sa páči, tu ju máš, z gréckého slova Nike, Nike, premáhať a tak ďalej, preváha. A potom Laos, alebo tam Lajtov, znamená ľud. Teraz to, čo to znamenalo, potrebujeme sa pozrieť historicky dozadu, kto bol tento Mikuláš, alebo iné preklady ho nazývajú takisto ako Nikolajt. Hej. A keď chceš prísť na to, že kde vzniklo toto učenie, a potom ti poviem, čo obsahovalo, tak potrebuješ ísť do Skutkov 6. kapitoly a tam sa píše, že ako začala narastať cirkev, tak zbore v Antiochii potrebovali povolať diakonov, ktorí by sa starali o bežné praktické potreby ľudí. Zatiaľ, čo apoštoli sa chceli venovať vyučovaniu, potrebovali ľudí tak, ako aj my v zbore ich potrebujeme. A preto ľud predniesol 7 bohabojných mužov. A hádaj, kto bol medzi nimi? Áno, Mikuláš, ktorý bol, je napísané, že z Antiochie. A toto nájdeš v Skutky 6, ustanovenie diakonov. A ľúbilo sa slovo všetkému množstvu a vyvolili si Štefana a tak ďalej, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Permana a Mikuláša, antichenského prozelitu. Prozelita bol človek pohan a ak bol z Antiochie, to znamenalo, že najväčšia pravdepodobnosť bol vystavený mnohým pohanským okultným učeniam. Prozelita bol človek, ktorý sa dal na judaizmus. Okay? Človek nežid, ktorý sa rozhodol prijať akoby a nasledovať Mojžišov zákon a hoci sa nenarodil ako žid, stal sa, pridal sa k judaizmu. Rozumiete mi? To znamená, že tento Mikuláš bol najprv úplný pohan, vyrastal niekde v Antiochii. Veľká šanca je to, že vyrastal v absolútne pohanskom prostredí. Mimochodom, vtedy chrámy v Korinte a na iných miestach tolerovali veci, ako boli ako chrámová prostitúcia, mnohé iné veci, kde nepôjdem do detailov. Okultizmus. Dnes by sa dalo to prirovnať ku napríklad ľudovému liečiteľstvu a mnohé iné veci, mnohé nebezpečné kombinácie. Tento človek z tohto vyšiel a pridal sa k Židom a potom, ako Ježiš prišiel, tak sa rozhodol prijať Ježiša. Okay? To boli také tri premeny v jeho živote. A to, čo o ňom vieme, je teda napísané, že bol Mikuláš antiochísky prozelita, ktorých postavili pred apoštolov a pomodlia sa vložili na nich ruky. To, čo teda nám tu naznačuje Božie slovo, bolo určité učenie, ktoré ja som zhrnul do slova kompromis. Kompromis s Božím slovom. Mikuláš alebo Nikolajt bol ustanovený do miesta diakona, ktoré malo svoju dôležitosť a postupne začal šíriť kvás učenia, ktorý hovoril o tom, a tu sú o tom dohady, ale mohlo to byť spektrum toho, že v podstate modliť sa k Ježišovi a aj zároveň k ľudovému liečiteľovi, ktorému Ježiš až tak nevadí, ale okrem Ježiša tu máme ešte aj všelijaké iné vzácne energie, iné poznania, takže zoberme Ježiša, zoberme Budhu, zoberme Afroditu, Dianu, z každého rožku trošku. Vnímate asi, o čom hovorím. Až po také extrémy, a to napomína potom takisto Ježiš aj v tom vzbore a v Pergamone, a to bolo to Bálamové učenie, ktoré podobným spôsobom viedlo ľudí k nemravnému životu. Predstav si to, že napríklad, a ja nehovorím, ja mu nechcem ukrivdiť, ale tento Mikuláš vyšiel zo sveta, kde bolo úplne normálne a dokonca posvetné mať mimo manželský sex. Okay. Dokonca mnohokrát súčasť tých rituálov, keď prichádzali do týchto pohanských chrámov, bol práve pohlavný styk. V Korinte čítame o tom, že tam v chráme bolo až 1000 chrámových prostitútok. Takže to, čo sa dnes mimochodom naša spoločnosť snaží spraviť z niečo, čo je posvetné a patrí Bohom daný dar do manželstva, sa snaží dať ako v podstate len ďalší šport. ďalší spôsob, ako si užívať život. A tu niekde sa začal rysovať ten kompromis, že ja idem za Ježišom, jasné, idem za ním, nemám s tým problém. Ale ak si chcem trošku užiť ešte popri tom v trošku iných vzťahoch než s mojou manželkou, veď pre slobodu nás Ježiš oslobodil. Nie? Jedno z najväčších pokušení dnes pre mnohých mladých ľudí a až človek, ktorý sa na to spätne vie pozrieť, tak dokáže vidieť tú vzácnosť toho, ako to Ježiš vymyslel, že muž sa odozdá svojej žene v zmluvnom vzťahu v manželstve. Aby nedošlo k zbytočným emocionálnym a iným duševným, duchovným škodám. Jeden z tých kompromisov, ktorý sa snaží nabúrať do kresťanstva dnes, je to, že vlastne vyskúšaj si svoju partnerku, partnera pred svadbou a je to úplne OK. Tu niekde by si si mohol prečítať o skutkoch Mikulášencov a Ježiš by ti povedal, nenávidím to. Nenávidím to, nenávidím kompromis. Ak chceš byť studený, buď studený, ja ti to vyčítať nebudem. Ale ak hovorí, že ma nasleduješ, tak poď do toho so všetkým a naplno. Takže to je tá prvá vec a dalo by sa do tohto kompromisu dať naozaj veci. Dneska je veľmi populárne hľadať uzdravenie veľakrát v rôznych, všetkých možných energiách. Keď sme kupovali náš byt, tak tá pani, ktorá si nás vybrala, hovorí, viete, vy máte takú dobrú auru. Človek sa ide prejsť ku kuchajde a zrazu skončí v rozhovore s ľuďmi, ktorí fičia na takých veciach, že ja si hovorím, že wow, ako nesmierne diabol sa snaží napodobniť to jediné, skutočné, reálne a pochádzajúce zo zdravého zdroja a to je jeho moc skrze meno Ježiš. Ale ja ti chcem povedať, toto nie je pre nás čas ľuďom vyčítať. Toto je čas pre nás, aby cirkev povstala. Dokonca moja obava je to, že tí ľudia sú tam, kde sú, pretože cirkev zaspala. Pretože nahradila, a toto je vždy výsledok skutkov Mikulášencov, že zrazu sa z Ježišovho posolstva stane jedna zo vzácnych filozofií života, ktorú sa rozhodnem žiť. Nefajčím, nebijem, taký trošku nudný život. V nedeľu idem do zboru a akože v pohode. Toto je Ježišku, ktorému si nás Ježiš povolal. Tam, kde sa vytratí svetosť, vytratí sa moc. Je to výzva pre nás, keď stretneš ľudí a stretneš ich na Slovensku, ktorí sú hladní po duchovnej realite. Káž im Ježiša. Neodsudzuj ich. Neposielaj ich do pekla. Ponúkni im Ježiša, jeho moc. Modli sa za nich, keď sú chorí. Keď chodíme, začali sme chodiť do mesta tie štvrté stredy zo štyroch ľudí, traja prijali modlitbu, len jeden ma odmietol. V pohode, to moja psychika zvládne. To oprášil a išiel ďalej, ale ľudia sú otvorení, sú hladní. A teda pôjdem ešte do tej druhej časti a to je tá prvotná láska. Nasval som tam nedalen prvá láska, ale prvotná láska. A toto slovo rovnako je z dvoch gréckych slov protos a agape. Slovo protos znamená a časovo a významovo úplne najdôležitejšie. To prvotné, tá alfa pred všetkým ostatným. A slovo agape, nie je to použité slovo ani eros, ani filo, je tu použité slovo agape, je tá nezištná, bezpodmienečná láska. Tá, ktorá zavolá, spýta sa, ahoj, ako sa máš? A nezavolá len vtedy, keď niečo potrebuje. To je tá láska. To je ten priateľ, ktorý sa ozve, niekedy niečo potrebuje, ale preto, aby sa ťa spýtal, ako sa ty máš. A čo si chcel? Vieš čo, nič, len vedieť, počuť tvoje srdce. Ste vďační za takých priateľov? Čo tak byť takými priateľmi? A teda v tomto liste im Ježiš hovorí, že vidí ich veľa práce. Vidí ich rozmanitú službu. Vidí to, že dbali na pravdu, ale ako keby o 20 rokov neskôr, po tom, čo ich Pavol povzbudil za ich lásku pre Ježiša a pre ľudí, ich Ježiš napomína, že ale ako by niečo vyprchalo. Ako by si niečo stratil, ako by robíš veľa, makáš veľa, snažíš sa, zakladáš zbory, plníš tam proste divadla v Efeze a neviem, čo všetko možné, ale ako by niečo ti chýba. Moja otázka pre teba je, aká je podľa teba tá prvá alebo prvotná láska? Bol niekto z vás niekedy zamilovaný? A do ženy alebo muža. Hej? A nemusím ti to vysvetľovať, ktorým smerom, ku komu. Samec, samička. Tak to Boh stvoril. Keď učíme chalanov tuto ako káble dávať, je tam samec a samička. Už jednoduchšie to byť nemôže. A akákoľvek spoločnosť, ktorá sa toto snaží prevrátiť, ja by som zobral kábel, povedal, pozri, to je samec, to je samička, tam nemáš čo vymýšľať. Hej? Moja otázka na teba je, aká bola tá prvá láska? Chali, Tanička, pamätáte si? Koľko rokov dozadu? Veľa. Ale usmievate sa dnes, ako by to bolo včera. Úžasné. Môj tatino s maminou, tatino oslavil 70-ku a ešte budeme oslavať budúcu nedelu. Človek lieta. Človek je nadšený. Človek zrazu všetko je možné. A dnes tu sedíš a možno, ja som v manželstve 11 rokov, ty si možno viac, možno menej. Ale chcem trošku obrátiť ten pohľad, ktorý sa niekedy môže javiť byť taký, že wow, tá prvá láska. Tá naša prvá láska veľakrát bola naivná. Veľakrát bola veľmi emotívna, ale možno nemala takú hlbinu. Jedna vec, ktorú verím, že dnes môžem povedať, je to, že moja láska voči mojej manželke je hlbšia, než bola na začiatku. Že zrelosť našej lásky je o mnoho ďalej. Tak veľa sme spolu zažili, do takej hĺbky sme sa mohli spoznať aj to krásne, aj to ťažké, že pre mňa prirovnať moju lásku dnes k tej zalúbenosti, ktorá bola pred 13 rokmi, by bolo urážkou. A verím tomu, že môžeš povedať to isté, že naša láska rastie a preto môj pohľad na to, čo tu Ježiš hovorí tomuto zboru, to nie je to, že teraz sa vráťa a len proste všetko ignoruj, nepoznáte sa, nevadí, nepoznáš ešte ponožky na zemi, ani zle vytlačenú pastu, ani nič z tohto. Ale to, o čom tu hovorí, je to, že sa majú vrátiť ku tej protos agape. Inými slovami, nie ku tej svojej ľudskej láske a snahe zapáčiť sa Bohu, ale k tej Božej prvotnej láske. 1. Jána 4.19 hovorí, že on nás miloval ako prvý. A preto to, čo tu Ježiš hovorí, je napomenutie toho, keď sa človek snaží milovať Boha tak veľmi cez svoje skutky, namiesto toho, aby sa nechal preplňať jeho láskou. Kľúčové zjavenie. Vtedy, keď ty prepneš na svoju lásku a svoju snahu, tak to začínaš cítiť ako povinnosť. Hovorí ti to niečo? Zrazu je to povinnosť. Zrazu je povinnosť otvoriť Božie slovo, jeho milostný list. Zrazu je povinnosť. Jeda, nemodlil som sa teraz 2 dní. Jeda. Nechcem ísť do pekla. Zrazu je to povinnosť. A toto tu presne Ježiš napomína a hovorí, nie. To nie, ty sa snažíš milovať tak strašne mňa. Tvoje miesto je ostať na tom mieste, kde moja láska padá, steká, preplná tvoj pohár tak, že ty nemôžeš inak, než spočinúť v tom, že tak veľmi som milovaný ním. A len skrze to a len vďaka tomu, ako by som mohol inak, než milovať jeho späť a milovať ľudí okolo mňa. Dáva vám to zmysel? Tak veľmi kľúčové. Ako som vravel, to slovo, ktoré Pavol použil pre prácu, je slovo kropos, čo znamená nesmierne ťažkú prácu. Ja vidím, ako veľmi sa snažíš. Ako ťa to prestáva baviť. A hovorí, že možno ty sa snažíš tak veľmi dokázať Bohu svoju lásku a si z toho unavený. A tu Ježiš hovorí, ale prosím, môj syn, moja dcera, tak to nie. Hovorí tu o zdroji a motíve našej lásky a nášho konania. Prvotné skutky si robil, pretože si zistil, ako veľmi ťa Ježiš miluje. To nebolo vtedy len o citoch alebo chvíľkovom nadšení. Bolo to, pretože v hĺbke svojej bytosti zrazu tvoj duch ožil a uvedomil si, že wow, tak veľmi ma Ježiš miloval, že prišiel, zomrel za mňa. A bol si nesený ním. Ale zrazu možno prišli ľudia, ktorí ti povedali, že okrem Ježiša nezabudni na toto. Desiatky dávaš. Hovorím tým, že desiatky nie sú dôležité? Vôbec nie. Byť štedrý, ako náš otec je štedrý, my žijeme v novom zákone a lepšom zákone. Desiatky sú minimum pre Božie deti. Nedávame zo zákona, dávame preto, že on nás tak veľmi miluje a tak je štedrý naproti nám, že my chceme byť štedrý, investovať do jeho kráľovstva. A zrazu prišiel niekto iný a povedal, vieš, ale ešte toto by si mal. Toto si ešte naštuduj a toto rob a tamto nerob. A toto ešte prosím ťa k tomu. A ty zrazu stratený v tom, že počkaj, Ježiš, ja som myslel, že to je o vzťahu s tebou. Chcem ti povedať, že vždy to bolo a vždy to bude o vzťahu s ním. Áno, ak si v zdravom vzťahu s ním, vždy sa to prejaví na tom, že miluješ ľudí vôkol seba. Ako som na Veľký piatok hovoril, či v tých krásnych alebo ťažkých momentoch sa rozhoduješ múdro a neostať niekde v izolácii. Potrebuješ spoločenstvo. Potrebuješ pár ľudí, ktorí vidia do tvojho života, vedia o tebe. Ale tým prvotným motívom, tým zdrojom je jeho láska. V momente, keď chceme nahrádzať jeho lásku svojimi skutkami, tak sa ocitáme presne v tej ťažobe otrockej práce, o ktorej tu Ježiš zboru v Efeze hovorí. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Ak by ste mi to mohli prispäť, by som chcel ukončiť ešte jedným vyznaným pánovi. Ale chcem ťa vyzvať na základe týchto dvoch vecí. Tá prvá vec je kompromis. Božie slovo v zjavení posledných kapitolách hovorí, že ten, kto hreší, nehreší ďalej. Ale ten, kto sa posvecuje, nech sa posvecuje ďalej. A ja ťa chcem vyzvať v tom, že ak v tvojom živote vidíš, že je nejaký kompromis. Ja sa modlím, aby nie moje slova, ale aby Duch Svätý ti teraz na to poukázal. Aby nám na to poukázal, nie spôsobom, že ty zlý, bu. Ale vieš čo, povedal ti môj syn? Prepáč, ale toto je pod tvoju úroveň. To je pod tvoju úroveň. Nebyť úprimný v práci, s peniazmi, mať neodpustenie voči niekomu, ísť na večeru pánovu, ako by sa nič nedialo. Prepáč, mám ťa príliš rád na to, aby som ti nepovedal, že toto nejde. Nie je možné hovoriť, že miluješ bratov, ktorých vidíš. Nie je možné, že hovoríš, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď bratov a sestry, ktoré vidíš, ako by ťa nezaujímajú. Možno je to iný kompromis, možno žiješ vo vzťahu, ktorý potrebuješ dať na pravú mieru. Boh nás stvoril pre zmluvné vzťahy. Nie nezáväzné vzťahy. Zmluvné vzťahy. Možno potrebuješ zaplatiť alebo doplatiť daň, ktorú si nedoplatil. A veď, vieš, Vlado, dneska všetci musíš rozumieť svetu biznisu. Áno, ja rozumiem tomu, že čo je Božie Bohu, čo je cisárove, cisárovi. Keď mi cisár povie 21%, mrzí ma to. Keby povedal 10, som radšej. Ale čo patrí jemu, patrí jemu. Preto sa modlíme za našu vládu, za ekonomiku a tak ďalej. Akákoľvek vec to je, ja ťa dnes vyzývam a teraz ti chcem dať pár sekúnd. Vyznaj to Ježišovi. Vyznaj mu to. Možno je to hnev. A tak veľmi sa cítiš byť oprávnený. Teraz na Veľký piatok som sa modlil za jedného vzácného muža. Poprosil, aby som sa modlil za uzdravenie, ale ako som sa modlil za uzdravenie, pán mi ukázal, že je tam neodpustené a spýtal som sa ho, odpustil si tým, ktorí ti ublížili. On povedal, neodpustil. A nikdy im neodpustí. Hádajte, čo spravil ten piatok. Prvýkrát sa rozhodol odpustiť. Ja sa nemôžem modliť za zdravie človeka, ktorý si drží neodpustenie v srdci. To nefunguje. Prepač. Odpusti. Pusti. Ježiš, ja sa modlím, aby teraz si preskúmal naše srdce, ak je nejaká šedá oblasť. Oče, prídi, dotkni sa jej, uzdravi ju, napravi ju, aby si nemusel prísť a pohnúť našim svietnikom, otriasť niečím, čo je pre nás vzácne, aby sme sa zobudili. Páne, my chceme byť tie múdre družičky, ktoré sa pripravujú a očistujú, ktoré žijú v dostatku oleja, Ducha Svätého a posvetenia. A potom mám výzvu pre nás ako celý zbor. A či si človek, ktorý žije s Ježišom rok, alebo 20 rokov, alebo 3 dni, chcem ti povedať, ty a ja dokážeme milovať len do tej miery, do akej najprv sami prijímame a vieme, ako sme my milovaní. Všetko mimo to a nad to sú veľmi unavujúce skutky. A ja dnes chcem pozvať, aby si sa ukryl na tom mieste, kde jeho láska ťa zaplaví. Do takej miery, že ako Dávid hovorí v Žalme 23, že môj pohár preteká, ti chcem povedať, toto je Božia vôľa pre tvoj život. Vieš čo, ten zlodej mi ukradol laptop, ale ja nemôžem inak než žehnať. Viem, že niekto má proti mne niečo, ale okej, moja istota je v Ježišovi. Nikdy som sa s ním nestretol, nikdy som mu nič neurobil, ale viem, že môžem len žehnať. Možno sa ti stalo niečo, kde ťa niekto zranil a tvoja láska ochladla. Si opatrný. Si veľmi opatrný, aby si znovu sa nevystavil nejakému zraneniu zo strany človeka. Ale ja ti chcem povedať, že len ten, kto skutočne miluje, vie byť skutočne zranený. Rozhodni sa skutočne milovať. Môžete sa postaviť spolu so mnou, je to v poriadku? A chcem nás pozvať ako celý zbor navrátiť sa na to miesto. Chcem ti povedať, že vôbec sa nemusíš tak veľmi snažiť. Len mu dovol, aby ti ukázal, ako veľmi si milovaný. Skrze Ducha Svätého bola vyliata Božia láska do našich srdc. Nie našimi skutkami, ani nie našou snahou, ale skrze Ducha Svätého, ktorý žije v tebe. A sa modlím aj teraz, Duchu Svätý, nech motívom všetkého, čo robíme, čo hovoríme, a aj momentov, kedy nehovoríme, pretože vieme, že je lepšie počúvať, je láska. Nech povstane tento motív, Pane, ktorý nás vedie dvihnúť telefón, keď nám ukážeš človeka, ktorý sa možno trápi, alebo ho niečo bolí, a my zavoláme a povieme, čo sa deje. Pán mi ťa dáva na srdce, čo si potreboval? Vieš čo, nič som nepotreboval, ale chcel, aby si vedel, že sa modlím za teba. Je to tá láska, ktorá príde k človeku a povie, povedz mi, ako sa naozaj máš. Bez potreby prerozprávať svoj monológ o tom všetkom, čo prežívaš a čo musí byť hneď teraz tu nevinutne povedané, aby som sa cítil lepšie a uľavil si. Je to tá láska, ktorá ide extra mílu. A nikto o tom nemusí vedieť ani počuť. Ježiš, my sami to zo seba nevieme. Náš život z našej vlastnej sily a lásky, Pane, je ako tá ťažká práca, plná povinností. Ale preto sa modlím, aby, Pane, sme sa mohli navrátiť na to miesto prvotnej lásky, začať konať prvotné skutky, aby ty si bol oslávený. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.